Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta Stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Taqra Dr. Mary Mizzi.
Inselmilkom, jiena Anne Mary Mizzi nilqakom għal dan il-programm. Il-Gżejjer tagħna huma żgħar tassew, iżda minkejja ċ-ċokon tagħhom kapaċi jispiraw, jixprunaw u jqanqlu l-immaġinazzjoni tal-bniedem. F'dan il-ħin ser naqsam magħkom semmija tagħna stejjer minn dawn il-Gżejjer. Dawn huma miktuba minn Mary Mejlaq, kittieba u poetessa Għawtija. Mary Mejlaq naħseb li smajtu biha, kienet waħda minna, bint il-gżira ta' tliet għoljiet. Kienet għallima li nislet fl-istudenti tagħha imħabba għall-ilsin Malti. Persuna li għarfet ħaddem tajjeb il-Malti u li b'din il-lingwa nisġet u sawret kitba tant sempliċi u sabiħa. Mary Mejlaq ħallitna fl-ewwel ta' Jannar 1975 fl-età ta' 70 sena, iżda l-poeżija u n-narrativa tagħha għadhom magħna u jibqgħu. Dawn l-istejjer jinsabu f-sensila ta' kodba. Stejjer li huma marbuta ma' xi raħal, belt jew lok f'Malta jew f'Għawdex. Stejjer li ġew ippubblikati fl-1972 mill-Veritas Press ta' Ħaż-Żabbar. Huma stejjer ħelwin frott il-fantasija tal-kittieba. Imqanqlaw imnebħa minn ħajjet il-poplu tagħna. Rakkonti li jqanqlu tbissima, modrija, kurzita u anke stmerrija. Ninsab ċerta li se tieħdu gost isimgħu dawn l-istejjer, stejjer ta' dawn il-Gżejjer. Il-Pulizija tal-Furjana. Kien ġie żmien li hawn Malta kien hawn ser kbir. U l-ħaġa kurjuża hi dik il-ħabta ma kienx hawn ħallelin magħrufin. Ħallelin li jisirqu oġġetti żgħar kien hawn, għax minn dawk ikunaw dejjem u ma jaqtu qatt. Imma ħallelin li jazzardaw bil-kbir dik il-ħabta la kien hawn minnhom Malta u anqas Għawdex. U safra tant kien qed isir ta' kuljum serq u ħbit li żjed skandalus. Kull filgħodu jisbħu jirrakkuntaw x'ġera. Serq bil-lejl u anke fid-dawl tax-xemx. Rapporti fuq rapporti sejrin ant il-Pulizija u dan is-serq ħadd ma jista' jaqbad minn ġej. Il-Kummissarju tal-Pulizija kien sikwit jiġbor lis-Supretendenti u lill-Ispetturi u jafas fuqhom biex iġagħlu lill-Pulizija tagħmel saħħitha kollha ħalli jaqbdu dan is-serq minn ġej. Karozzi jiġru ma' Malta kollha biex jistħarġu minn hawn u minn hemm ħalli forsi jsibu tarf ta' xi ħaġa, imma kollu għal xejn għax ma ħadu dawl minn imkien. Anqas suspetti, anqas arresti ma setgħu jagħmlu, għax kif għedtilkom ħallelini tista' titfa' għajn ħażina fuqhom dik il-ħabta ma kienx hawn. U safra tant is-serq bil-kbir se jir dejjem u ma jaqta' xejn. Ma jistax ikun li nsemmilkom ħaġa ħaġa x'kienu qegħdin jisirqu u kif kien qiegħed isir is-serq, imma nsemmilkom biss xi ħaġa ħalli taraw x'tustaġni ta' serq kien qiegħed isir. Sebħet għodwa fost l-oħrajn u tafu intom triq il-merkanti il-belt kif tkun iffullata bin-nies li jiġu mill-irħula u jitħlu ġol-ħwienet jixtru minn kollox. ħwienet ta' drappijiet, tal-mobli, tal-deb, tal-ġugarelli, tal-nuċċalijiet, tal-istrumenti, tal-fajenza, tal-xorb, tal-kodba, minn kull xorta ta' ħwienet. Win niżdieħ law ħirġa tixtri dak li tkun teħtieġ. Folol kull fejn tmur u biex tinqeda trid iddum ħafna. Issa tafu bħali fejn il-biċċa l-kbira tal-ħwienet tad-deb. Iva triq il-merkanti kantuniera ma' triq Santa Lucia. Tafu wkoll li hemmhekk kien hemm il-monti u min ikun irid jiżen xi ħaġa tad-deb jew jagħmel stima ta' oġġett imur għand il-Konslu tal-Gvern. Barra mill-Konslu tal-Gvern billi dak ma jistax ilaħħaq waħdu kien rama ieħor privat jiżen l-oġġetti tad-deb u tal-fidda hemmhekk ġo triq Santa Lucia. Biex ikun maħkum mill-ħwienet tad-deb. Dan kienu jgħidulu istur Nikol, għax Nikol Karwana kien jismu. Meta wieħed kien ikun irid jixtri xi ħaġa u jagħżilha u toġbu u jikkordaw fija n-negozjant u min ikun se jixtri d-deb. In-negozjant kien jgħidlu lix-xerrej biex imur jagħmel polza, jiġifieri imur jiżnu jew għand il-Konslu tal-Gvern jew għand is-Sur Nikol. Meta n-negozjant jara li min se jixtri tkun persuna li jafa u jista jafda, anqas kien jibat lill-lavrant ma' dik il-persuna għand il-konslu, imma kien jagħtiha l-oġġett u tmur tiżnu weħedha. Imma minn daqshekk nies li jidħlu ġol ħwienet, ftit minnhom tkun tafhom għax aktarx kollha nies mill-kampanja jkunu. Fejn jara li ma jkollu l-ebda dubju mill-persuna li tkun se tixtri d-deb, weħedha kien jibgħatha tagħmel il-polza. Il-lavrant kien jibgħatu magħha meta ma jistax jagħmel mod ieħor, għax il-lavrant ikollu x'jambihmija u l-ħin kollu għax f'oġġetti ċkejknin bħalma huma imsielet, ċriket u ħwejjeġ oħra rqaq tal-fidda kif ukoll tad-deb ikun jeħtieġ mhux par għajnejn biss għal man-nies imma anqas żewġ pari għajnejn qatt huma biżejjed għax malajr jisirquk. Oġġetti żgħar bħal dawn jistgħu jaħbuhom kull fejn iridu. Ġobut, ġoxarom, imqarġu widintom, jekk il-negozjant jaliena moħħu, zgur li minn taħt imur. Din hija raġuni li kemm jista' jkun kull negozjant tad-deb kien jirħi l-oġġett f'idejn in-nies u jmorru jagħmlu l-polza tal-użin weħidhom. Mela dik il-għodwa li semmejtilkom, ġo wieħed mill-ħwienet tad-deb il-belt daħlet mara b'tarbija fiħdana biex tixtri tagħmira deb. X'għandek bżonn? Staqsija n-negozjant. U qed jaqfel waħda mill-vetrini. Irrid tagħmira deb kompluta b'kollox. Qabel iż-żewġ Tommy ma setgħux tixtrili, imma llum il-bambini provda, ħadd raġel sib xorti miegħu, flus f'idejha kemm irrid u nista' nixtri kollox. Wieġbet il-mara, iż-żenġel it-tarbija u sikwiet id-daħli għall-gażażo ġo ħalqa. Għażel, ara xi trid, wieġeb in-negozjant u qal f'qalbu llum tajba ġejja l-ġurnata. Birris se nibdew, forsi impattu għal-bira għax minħabba x-xita ma bena xejn. Issa t-tagħmira kollha nieħu, ħan patti ta' kemm iċċaħħat meta kont ċebba, anqas ċurket wieħed ma kelli, issa kollox nixtri. U bilġri marret qiegħed lit-tarbija li kellha fiħdana ġo rokna tal-ħanut fejn kien hemm bank, meddet lit-tarbija li kellha fuq il-bank u ma ġembu għamlet siġġu biex jekk it-tarbija titqanqal ma taqax fl-art. Ħa għamli la din l-imħadda taħt rasa, għal il-negozjant waqt li għal l-imħadda li kien iżomm fuq is-siġġu tiegħu. U newwela lil dik il-mara biex tagħmilha taħt ras it-tarbija. Fetħilha kemm il-vetrina u din il-mara għażlet minn kull xorta ta' oġġetti. Ġira koll, labra u par imsilet pariġġu, par brazzoletti minn dawk tal-filugrani wisejn u doppji, arloġġ tal-id, katina doppja tal-on bil-kurċifiss b'kollox. Tliet xriket sbieħ tal-festa, tnejn oħra li xxi u doppji biex tilbishom nar ta' xogħol, katina l-gażaża tat-tarbija, labra ċkejkna l-vavarol, ġolġol tal-fidda b'ħames ġlieġel u ħafna xorti oħra li jien insejt x'inhuma. X'ħin għażlet dan kollu u l-mara u n-negozjant ftehmu fuq il-fattura kien baqa' biss li jien tiżen. Sakemm niżen id-deb it-tarbija se nħallija hemm, ara tħallu min iwaqqa' ħieli. Qalet il-mara lil-sit il-ħanut u lil-lavrant tiegħu. In-negozjant u t-tifel ħarsu lejn xurxin. Il-lavrant rid jgħid lis-sinjur x'nagħmel immur magħha. U s-sinjur li mill-ħarsa tiegħu fehm x'irid għallu let mur xejn. Għax kien żgur li laħallit it-tarbija terġa' tiġi mingħajr l-ebda dubju ta' xejn. Dik il-mara ħarġet u n-negozjant u l-lavrant baqgħu jitħabtu man-nies jiftħu jalqu l-vetrini, joħorġu l-oġġetti u juru lin-nies u jikkordaw ma' dik u mal-oħra. Għaddit sija u dik il-mara li ħarġet b'dak il-maktur deb u marret biex tiżnu kienet għadha ma ġietx. Mela kemm id-dinja ta' folol sabet ant il-konslu biex għadha ma ġietx. Mur issa Toninu, ara x'sar minnha. Qal in-negozjant lill-lavrant x'ħinra li għadda daqshekk ħin. Il-lavrant reġa' ġi lura f'minuta, imwerwer u jtemtem. Mhix hemm sinjur. Fittixt ant il-konslu tal-gvern want is-Sur Nicole u t-tnejn staqsejthom ġiet xi mara tiżen maktur deb u t-tnejn qalu li ħadd ma mar jiżen aktar minn oġġett wieħed. Proset hej, ċekk x'kituli bil-fjokki. Imma ma naqtax jisi, għad tarbija ħin jew ieħor tiġi żgur, jew tibgħat għalija. Hekk jew hekk naqbdu minni, minn din it-tarbija. Imqar li kienet tigra, mhix sejra tħalli lilu lieda f'idejn in-nies u li sar minna sar, qal in-negozjant għadu qiegħed jittama. Imma fli sinjur jekk dan hu serq, fit-tarbija wkoll qisha titradina, qal il-lavrant fil-waqt li resaq lejn dak il-bank fejn kien hemm it-tarbija mimduda. Li ħallit dik il-mara. Kixef ix-xal li kienet mgeżura fih u x'isib. Flok it-tarbija sab pupa tat-tertuqa. Id-daqs ta' tarbija ta' xarrejn. Imgeżura u mlebta ġoxal. Billi wara saru rapporti fuq rapporti, mhur raqbad min kien il-ħallil jew ħallila. Għax forsi kien xi raġel li jibes ta' mara. Jew mara mill-ewwel għax in-nisa daqs l-irġiel ħallila gwappi. Jumejn wara reġa sar ser ieħor ġewwa l-belt, did-darba mhux ta' valur daqs ta' qablu, imma hux inhu brikkunat oħra tal-għaġeb, u qed insemmijilkom biex dawn in-nies li huma negozjanti jitalmu ma jafdaw lil ħadd, għax il-qerq u l-ħażen tan-nies iġiblek għajnejk wara widnejk. Mela ġoħanut ta' żraben il-belt titħol sinjorina pulita u mimlija bl-edukazzjoni, kollox grazzi skużi jekk jogħġbok u ħafna minn dan. Taħsib għax-xempju ta' ġbejbit ta' Malta għal-manieri. Qalet lil tal-ħanut li ġiet biex tixtri żarbun. Qallu li tridu kannella pulit minn dawk li huma l-aħħar moda. U tal-ħanut urija ħafna u hi kull darba tipprova dawk li joġbuha u saf l-aħħar għażlet wieħed. Dan nieħu, qaltlu, jekk kienu joġob lill-mama. Għatini waħda, ħanurjula, issa nerġa' niġi għall-oħra, qaltlu s-sinjorina. In-negozjant ta' żraben tassew li ma kienx jafa, imma ma ħass lebda biża li jafdala ż-żarbuna, għax b'żarbuna waħda mhix se jkollax tilbes. Geżwiri la ġokarta u din marret biha l-barra biex kif qalet tmur turija lill-omma. Imma mhux għand il-mama marret tafux. Marret ġoħanut ieħor. Għamlet l-istess kif għamlet f'dak li daħlet qabel u talbitu żarbuna lil dan ukoll biex tmur turija lill-mama. Biss minant dan ħadet iż-żarbuna tax-xelluk u minant li ieħor ħadet iż-żarbuna tal-limin. Għażlithom perfett bħal xurxin u marret lejn id-dar b'żarbun komplut u ż-żewġ negozjanti ta' żraben baqgħu b'xi berim minn ieħor jistennew lil ħallila ġejja. Damu jistennew. Ser oħra iżjed ħarxa u iżjed ħoxna minn ta' qabilha kienet dik li twettqet ġewwa l-belt ukoll. Għax billi l-belt fija minn kull xorta ta' negozji, aktar tkun suġġetta għal ħbit minn naħiet oħra ta' Malta. Mela hawn il-belt kien hawn wieħed ġanġir. Ġanġir wieħed isarraf fil-flus ngħidu aħna għandek id-dollari trid issarrafhom tmur għandu. Fimtu mela issa x'inhu ġanġir u tafu intom kemm flus ikollu f'idejh biex ikun jista' jinnegozja f'dil ħaġa? Issa dan il-ġanġir kien minn ħaż żebbuġ. U billi dak iż-żmien ma kienx hawn is-servizz tal-karozzi li hawn illum, dan il-ġanġir kien jalaq fin-nofsija u jmur jiekol il-lukanda flok li jmur id-dar. U għalhekk min-nofsija sa tlieta u nofs dejjem hemm kien qatt tagħha. Darba fost l-oħrajn waqt li kell u sħabu għadu jillagħbu l-karti. Kienu xi satejn u jiġi pulizija jiġri, resaq għal fuqu u qallu. Fit-texejja għax daħlulek. Dan imnejn daħlu, mela zgassaw il-bib, għax imnejn jitlu ma kellomx. wieġeb il-ġanġir imwerwer u għandu qata fuqu tal-ġen. Jom miġ biċa ġratli, dan min qat kien jobsru. Saqajja ma jifilħunix, anqas niġi għax naqaf l-art u immut sobtu. Ġbiċa kellu jiġrili, kif faqruni x-wahda din. Anqas is-sejf ma kont filt, għax is-soltu fil-għaxija biss naqflu. Il-pulizija kellu jirġa jmur minajru. Għax il-ġanġir fuq din l-aħbar, ftit minuti wara ħassu ħażin, u l-qaddeja tal-lukanda rafoħ u marru xeħtuħ ġo sodda fl-eqreb kamra battale li kellhom ġo l-lukanda. Ġiri ta' pulizija, aċċessi, xhieda u dam u jiem sħaħ jistudjaw kif se ta' sar dan is-serq. Ta' wordni li mitriq fil-qorob tal-ħanut tal-ġanġir ma jista' jintmess xejn. Ħalli jkunu jistgħu għall-inqas isiru jafu kif saret is-serqa. Il-bieb ma ġiex żgassat. Id-daħla tal-ħallil kienet min-naħa t'isfel tal-bieb. Ġiet is-serrata bieba waħda mitzoklu l-isfel tal-bieb u l-ħallil sab ruħu ġewwa. Serraq sal-inqas ħabba li kien hemm. Anqas ħalla kemm tiswa sufarina. Ula fis-sejf, ula fil-vetrini, ula fil-kexxun tal-bank, xejn, xejn, xejn. Kollox laqgħat. Huma ta' fejn huma dawk il-karti? Flusi sarfu, mela kaxkar kollox u ħareġ bihom il-barra. Il-ġanġirx ħin għaddilu ikkalkula li kellu xi 12,000 lira b'kollox. L-għaġab ta' kulħadd kien kif il-ħallil is-serra l-biċċa t'isfel ta' bieba waħda tal-bieb u ma nqabadx. Il-mastru daxxi qalu li biex tis-serra dik il-ħxuna tal-bieba kont trid minn tal-inqas kwarta. U dan kif seta' jsir mingħajr ħadd mat-tenda. Fix-xemx ta' nofsinhar. Ħaġa li ma seta' jifhimha ħadd. Għax li kienet ħaġa li seta' tissir f'żewġ minuti, wieħed jista' jgħid li seta' ta' il-każ li ma raħ ħadd. Imma ħaġa li biex saret ridet xogħol ta' kwarta u xi kwarta oħra l-ħallil dam hemm ġew jisraq u jkaxkar kull ma jsib. Kienet ħaġa li għaġbet lil kulħadd. Ħadd ma rid jemmina. Xhieda kien hemm ħaġa żgħira. Għax bejn li kien ħin tal-ikel u bejn li l-post li fih sar is-serq imdewwar tidwira ħwienet minn kull naħa u dak il-ħin kollha kienu magħluqin, ftit wisq li setgħu jiġdu xraw qed isir fil-post tal-ġanġir minn nofsija sa ssatejn u nofs. Xut minnhom qal li fis-sija kien għaddej minn hemm u mara xejn ħlief bibin magħluqa kull fejn tħares. Xemx taqli l-ankri, l-asfalt tal-art qisu nirien. U ma kien hemm ħadd ħlief kultant ġej xi raġel mill-uffiċċju u sejjer maġġel lejn id-dar. Xhud ieħor qal li għadda f'xi satejn u nofs u l-bieb tal-ġanġir raħ mibrux u kollu għabra tal-isserrar madwaru. Imma ma rax nies deħlin jew ħerġin minnu. It-tielet xhud kien tifel tal-iskola tal-liċeo u qal li x'ħin kien sejjer l-iskola fis-satejn. Ral-biċċa tisfel tal-biba tal-ġanġir kemm iż-żomm u hu ta' daqqa ta' sieq ħajra x'set tagħmel u dik il-biċċa njamar tmiet għan-naħa ta' ġewwa tal-ħanut. U kienu stess li mar ir-rapport lill-pulizija li fil-ħanut tal-ġanġir kien hemm il-għawġ. Xhud ieħor qal li f'xi ħabta tas-satejn eskwart kien għaddej minn ħdejn il-ġanġir u kien hemm trakk kbir mobbi bil-kaxxi tal-fajenza u kienu qegħdin iħottuha u jniżluha kaxxa kaxxa. Ma ġemp il-bieb ta' dak li jbih il-fajenza. Kull kaxxa kien hemm miktub fuqha fragile. Bieb ma bieb sew mal-ġanġir kien joqgħod wieħed negozjant kbir tal-fajenza u din ma kienx ħaġa ġdida li jaslulu l-kaxxi kbar għax kull tliet ijiem jew erba' jaslulu ħafna minnhom u dejjem dak il-ħin iwaslulhomlu. Issa tafu intom li l-pulizija kienet tat l-ordni biex mit-triq ta' ħdejn il-ġanġir ma jintmess xejn. U għalhekk in-negozjant il-kaxxi tal-fajjenza anqas daħħalhom ġol ħanut kif is-soltu jagħmel malli jiftaħ il-bieb wara nofsinhar. L-inħawi kienu massa tajjeb bin-nhar u bil-lejl u ma kellu xejn imniex jibża li ġej xi ħadd jisraqlu xi kaxxa. Il-kummissarju tal-pulizija kien sikwiti sejjaħ lill-uffiċjali tiegħu biex jara jekk qabdu xi ħaġa inkella hemm xi tama li se jaqbdu xi tarf. Flaqa minnhom qabżu l-pulizija tal-Furjana u qalulu. Ser qatt jiena ordni li jitneħħa dak l-imbarazz tal-kaxxi minn ħdejn il-bieb tal-ġanġir. Għax qalbna teħbirna li hemm xi nazba maquda mas-serq li sar. imbarazz bħal dan min jaf xem taħtu, jew warajh, jew ġo fih, li seta jkun imsieħab mas-serq. Għati l-ordin li tneħħa kollox, taħtajnin il-pulizija, ħalli naraw ifiġ xi raġġ ta' dawl. Kos, qegħdin tgħidu sewwa, wieġeb il-kummissarju. Imma m'aħniex imdorrin inħarku xejn minn fejn ikun, sakemm isiru ħafna ċċessi fuq il-post u l-inħawi li jmissu miegħu. Kollox sew, qabżu l-pulizija tal-Furjana, mela nagħmlu mod li min serraq inqedab xi mod b'dawk il-kaxxi. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar nagħtuh ċans li jaħrab u jitbiet. Imbagħad jekk isiefer moħbiġu xi stiva jew ġu xi ċumnija ta' vapur, minn nerġgħu insibuhu naqbduh. Għandkom raġun. Issa stess inċempel il-qorti biex kemm jista' jkun ma jdewmunix fl-aċċessi u li għandu jsir isir mill-aktar fis, qal il-kummissarju. Deċiż li fittex jagħmel kif issuġġerewlu l-Pulizija tal-Furjana. Iċċempel il-qorti xejn. Għax dawn mhumiex ħwejjeġ li nistennew aktar, għax naħsbu li diġà u tard iżżejjed. Mhux il-Pulizija għandha l-jett li tagħmel kull kif trid, basta taqbad it-taħwit li jsir. Ħallik mill-Maġistrati u mill-Aċċessi u għatina l-ordni li nistgħu immorru inħarku kull ma jeħtieġ. Imqar jekk hemm bżonn inqalbu lill-Malta kollha. Inqalbuha, basta naqbdu kif u min kellu l-istonku jisraq 12,000 lira fix-xemx ta' nofsinhar f'waħda mit-triqat ewlenin tal-belt, qalu l-pulizija lill-kap tagħhom. Nara li hemm raġuni ħafna f'dak li qegħdin tgħiduli, għalhekk inħalli f'idejkom. Morru u għamlu kull ma jidrilkom li jeħtieġ għal kxif ta' dan is-serq. Il-pulizija telqet mill-uffiċċju tal-kummissarju tagħhom u l-ewwel ħaġa li jagħmlu tal-Furjana marru lejn il-post ta' fejn sar is-serq. Sejħu lin-negozjant tal-fajjenza u qalulu li jista' jibgħat żewġ lavranti biex idaħlu l-kaxxi u huma joqogħdu hemm jeżaminaw kull kaxxa li jaqbdu qabel idaħluha. Oħroġ nejn, ejja tur ħalli l-kaxxi li għandna barra ddaħluhom. U ħallu l-pulizija tara dak li joġobha, qal in-negozjant li żewġ lavranti tiegħu. Dawk ħarġu u qabdu l-ewwel kaxxa li kien hemm fuq nett. Għax kien hemm xi ħames livelli ta' kaxxi fuq xurxin. Tixbitxi, qal turu malli qabada. Din battala. Qabad oħra nin, ħanaraw x'ġej. Ninu qabad oħra u saba battala wkoll. U biex ma ntawwalx il-kaxxi kollha li kien hemm fuq xurxin bejn il-bieb tal-ġanġir u l-ħanut tal-fajjenza kienu kollha kaxxi battala. Ta' parsi mlim bil-merkanzija. Hemm aħna. Għawnu t-tradiment għalu l-Pulizija tal-Furjana se jtiru bil-ferħ li jisser għallin as-kif sar se jirjen qabad u reġgħu marru sabu l-Kummissarju jirrapportawlu dak li kixfu minn dak il-ħin l-għawn. Kif taħsbu li se jisir dan is-ser staqsjom l-Kummissarju iħares li jom maġġeb? Jekk tissoktaw taħdmu u taqbdu l-ħallil nollikom fir-renk dak il-ħin stess. Kif taħsbu li nqdew b'dawk il-kaxxi? Dawk x'għandhom x'jaqsmu mal-ħanut tal-ġanġir? Għandhom u għandhom x'jaqsmu ħafna qabeż qal l-aktar wieħed intelligenti minnhom. Dan taf kif saret is-serqa u anqas ħadd ma jneħili minn moħħi li mhux hekk sar. Dan naturalment kienu aktar minn wieħed, ġew bitrak mobbi b'dawn il-kaxxi battala, għal ta' parsi se jħottuhom mal-ħajt tal-ħanut tal-fajjenza, u sakemm qegħdin għandlu dawn il-kaxxi mill-ġenb tat-trakk. Li jiġi mal-bib tal-ġanġir, wieħed minnhom is-serra biċċa mill-bieba u daħal jisraq kull ma sab. Qishom ħaxknu l-kaxxi ma' ġempi trak biex ma jidhirx li hemm wieħed minnhom qed jissirra l-bib. U mela, ħadd ma jneħili minn moħħi li mhux hekk sar. U wekku nofs qabeż ieħor, u qishom dawk li kienu qegħdin iqandlu l-kaxxi bdew jagħmlu kemm jistgħu ħsejjes biex ma jinħass is-serriq ta' dak li kien qiegħed jissirra biex jidħol jisraq. Proset għax tassew li qisu sar kif qegħdin tgħidu, issa ħaġa waħda jonqos, araw taqbdu għomx. Għax tassew li nkunu għamilna rebħa kbira, għalilhom il-kummissarju ansjus li tfittex tinqabad din is-serqa tal-ħaġeb. Naqbdu għom reġgħu jiġbu l-pulizija, biss ġo postna qibad tnejn oħra l-assa tal-Furjana u lilna ħallina nqalbu lill-Malta kollha sakemm naqbdu għom. Hekk sar. L-assa tal-Furjana marru żewġ pulizija oħra u dawn is-soktaw jistinkaw biex jaqbdu l-ħallilin ta' 12,000 lira fix-xemx nofsinhar. L l-ewwel li marru jagħmlu jistudjaw dawk il-kaxxi minn kienu ġejjin. U f'mument wieħed indunaw li ħafna minnhom kienu minn ġoħanut tal-fajjenza il-Ħamrun. Marru sabu lis-sit u staqsewh kien x'jiġi xi ħadd għal dawk il-kaxxi battala tal-fajjenza. Dak ir-raġel ħak rasu u beda jaħseb. Ħanara, ħanara. Iva qed niftakar. Taf minn żman ġani għalihom Toni taċ-ċirkun. Mill-Ħamrun mhux żgur, mill-kampanja naf li hu. Imma ma nafx ngħidlek milli ma raħalu. Kien ġi ħaxi 26 waħda, joħodhom erba 55. Jienet qiegħed joħodhom lil xi furnar. Jaqgħu. Inti issa mhux kollox issir taf min-nies. Grazzi ħafna tat-tarif li tajtina, bonġorno. Il-pulizija tal-qol barra u marru ċemplu fl-istazzjonijiet tal-pulizija kollha ta' Malta u Għawdex jekk f'dak il-post jinsabx xi Toni taċ-ċirkun. Minħal gargur wieġbu li Iva hemm wieħed belħini jgħidu li Toni taċ-ċirkun. Għalhekk arrestah malajr malajr u ġi mressaq quddiem il-pulizija għall-istħarriġ. Dan inserta bla ħina tassew u l-pulizija qwiet qalba li tfittex taqbad l-imbrolja li saret. Ton, inti tassew li kont mur iġġib il-kaxxi battala tal-fajjenza mingħand dak tal-Ħamrun? Staqsih il-kummissarju x'in resquh quddiemu. Iva, sinjur, wieġeb Toni. X'kont tagħmel bihom? Kont noħodhom lil turraxu u jagħtini solt kull x'ħin naħodlu waħda. Imbagħad x'għamel bihom taf? Imbagħad ilu xi jumejn ħalili u l-porzjonu miegħu fuq trakk. Baqa' sejjer bina l-belt u waqqafna fejn dak li sarra fil-flus. U ġalna nħottu l-kaxxi kollha u nistevawhom mal-ħajt fuq xurxin. U turraxu fejn qatt? Jidhirli li qatt taħt il-karozza għax ma nafx kien hemm minn taħt. Turraxu ġi maqbud u kellu jerġa' jġib il-flus lura u ta' foħ ġol-ħabs. Iż-żewġ pulizija tal-Furjana, it-tnejn ġew imtellejn fir-rank, u dak li kien l-aktar intelligenti tagħhom medalja tad-deb. Kienet l-istorja tal-lum, nittama li ħadd tgost tisimgħuha. Jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.